Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih informacija. Srbija spremna na kompromis o Kosovu, ali neće prihvatiti sopstveno ukidanje i uniženje, kaže prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. O Vučićevom mogućem putu u Brisel na sledeću rundu pregovora odlučiće državni vrh u ponedeljak.
Kod mene bude zavisilo bilo šta što bih mogao da učinim, da pomognem da se do dogovora dođe. Ukoliko to tako budu smatrali i predsednik Republike i predsednik vlade, uvek sam spreman peške da odem.
Tužilaštvo odredilo 48 sati zadržavanja bivšem šefu kabineta premijera Đinđića Nemanji Kolesaru u vezi sa aferom Sartid. Severna Koreja proglasila da je u ratu sa Južnom Korejom i upozorila Seul i Vašington da bi svaka nova provokacija eskalirala u totalni nuklearni sukob. Ugašen požar posle eksplozije gasovoda kod groblja Orlovača. Nema povređenih, gasovod isključen, a saobraćaj na Ibarskoj magistrali normalizovan. Crkve i vernici koji sutra proslavljaju Uskrs po gregorijanskom kalendaru obeležavaju Veliku subotu. Sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša, ponegde pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će otići u Brisel na pregovore sa Prištinom ukoliko državni vrh proceni da je to potrebno. Ocenjujući situaciju na Kosovu dramatičnom, on tvrdi da Srbija neće pristati na samouništenje. Kaže i da očekuje od međunarodne zajednice da pokaže da ne želi uniženje Srbije. Vučić smatra i da je Srbija zaslužila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, kao i da od parlamentarnih izbora ima važnijih tema. Pripremila Sandra Cvijanović.
U novijoj istoriji Srbija se nije nalazila u složenijoj situaciji kada je Kosovo u pitanju, rekao je prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić i poručio da je Srbija spremna za kompromise, ali ne i za sopstveno ukidanje.
Nećete od mene čuti da džak od 100 kilograma teži samo kilogram i da ćemo ga lako podići. Imamo samo predlog da živimo u miru i prijateljstvu sa svetom ako nam bude dato. Tradicionalno Srbi priznaju samo dve verzije Kosova, onu cara Lazara i onu Vuka Brankovića. Mi danas, nekoliko vekova kasnije, tragamo za trećim rešenjem. Ono što tražimo, to je da ne bude Srbija jedina ucenjena i da se ne traži od Srbije da prihvati sopstveno ukidanje.
Vučić kaže i da je danas razgovarao sa zvaničnicima pojedinih zemalja o poslednjoj ponudi Evropske unije, koju je ocenio kao jedno veliko ništa, jer podrazumeva da su sva rešenja u skladu samo sa kosovskim zakonima. Tvrdi i da je dobio uveravanja da će promjena biti na predstojećoj rundi pregovora. Kada je reč o sastavu srpske delegacije u Briselu, konačnu odluku, kaže, doneće predsjednik i premijer.
Kod mene bude zavisilo bilo šta što bih mogao da učinim, da pomognem da se do dogovora dođe. Ukoliko to tako budu smatrali i predsednik Republike i predsednik vlade, uvek sam spreman peške da odem. Ali to nije pitanje personalno, to je pitanje za Evropsku uniju. I zato molimo predstavnike Evropske unije, bez jedne teške reči o Prištini, da vode računa o Srbiji, o interesima našeg naroda na Kosovu i Metohiji i idemo u Brisel da razgovaramo o prihvatanju kompromisa ukoliko bude postojalo poštovanja i želje da se do kompromisa dođe.
Iako je spreman da peške ide do Brisela, Vučić nije precizirao zbog čega se još premišlja, ali ni koga je tačno zvao. Kaže i da zna šta od njega očekuju oni koji insistiraju na njegovom učešću u pregovorima, ali da nije spreman da to podeli sa javnošću.
Ja znam šta oni očekuju, a bilo bi neumesno da to komentarišem. Zato što bih morao da dam delimično osionu ili bahatu izjavu što ne želim i što bi to potvrdilo možda makar tom jednom rečenicom navode onih koji govore o autoritarizmu u Srbiji bez ikakvog povoda.
Prvi potpredsednik vlade smatra da je Srbija zaslužila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, a Brisel poziva da, ukoliko misli drugačije, to saopšti građanima Srbije. Kada je reč o raspisivanju parlamentarnih izbora, uverava da je i zato spreman, ali i poručuje da Srbija ima važnijih tema.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin u razgovorima sa predstavnicima Srba sa severa Kosova poručio je da je stav državnog rukovodstva da ništa neće biti urađeno što može da bude na štetu ljudi koji žive na Kosmetu. Pregovori se ne vode zato što je to nekome prijatno, već zato što ljudi na prostoru Kosova i Metohije imaju pravo da odlučuju o sopstvenom životu, rekao je Vulin. Javlja Tanja Vujsić.
Direktor šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Borun izjavio je danas u svojom delu Kosovske Mitrovice da je stav državnog rukovodstva da na Kosovu i Metohiji neće biti ništa urađeno što može biti na štetu ljudi koji žive u pokrajini. On je također naglasio da će se u pregovorima koji traju u Briselu tražiti rješenje koje će uvek voditi računa o interesima Srba koji žive u pokrajini. Vulin je također istakao da se Beograd bori za pravo ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji da sami odlučuju o svom životu, dodajući da bez univerziteta i lokalne samouprave taj proces odlučivanja ne bi bio moguć. On je ovo kazao u toku razgovora sa predstavnicima Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predstavnicima kombinata Trepča, kao i sa lokalnim liderima i privrednicima. Podsjetimo, Aleksandar Vulin je juče započeo trodnevnu posetu Kosovu, tokom koje će imati više susreta sa Srbima koji žive severno i južno od reke Ibar. U svim dosadašnjim razgovorima on poručuje da Srbija neće niti može zaboraviti Srbe na Kosovu i da će sve učiniti da im olakša život.
Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker izjavio je da je na Evropskoj uniji da u slučaju propasti dijaloga Beograda i Prištine utvrdi kako dve strane mogu nastaviti sa evrointegracijama.
Riker je za list Danas rekao da bi neuspeh dijaloga predstavljao propuštenu priliku za poboljšanje života ljudi na Kosovu, naročito na severu. Dodao je, kako se ipak nada, da će Beograd i Priština postići sporazum. Prema Rikerovim rečima, nijedan sporazum neće biti idealan za bilo koju od strana, ali i Beograd i Priština, kako je naveo, shvataju šta će dobiti i voljni su da za uzvrat pronađu rešenja.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić na današnjoj konferenciji za novinare o kojoj smo slušali na početku novosti dana podneo je i izveštaj o borbi protiv korupcije. On je saopštio da su u okviru istrage 24 sporne privatizacije od 1. avgusta 2012. do 10. marta 2013. godine podnete krivične prijave protiv 115, dok je uhapšeno 89 osoba. Šteta po tim prijavama je oko 80, a ostvarena protivpravna imovinska korist 60 milijardi dinara. Vučić je najavio i da će narednih dana doći do novog žestokog obračuna sa kriminalom.
Naš unutrašnji sistem je zločinački podešavan da odgovara samo interesima nekolicine bogatih. Mi smo bez oklevanja otvorili leglo sa gujama i aždajama i nazvali ih pravim imenima. Danas politika nulte tolerancije i neselektivnosti jeste osnov borbe protiv korupcije i kriminala u našoj zemlji. Zakoni ove zemlje će se poštovati. I nije važno kojoj političkoj stranci ko pripada, i za one koji ne veruju to, sad vam kažem, veoma brzo bit ćete apsolutno uvereni.
Posle optužnice u slučaju Agrobanke, Vučić očekuje da naredne nedelje budu završene i optužnice u slučaju Azotare i Nibens grupe, a kako kaže, radi se i na slučajevima Galenika, Trudbenik, Veterinarski zavod, Direkcije robnih rezervi, ali i pritiska na medije. Bivšem šefu kabineta premijera Zorana Đinđića Nemanji Kolesaru nakon dvočasovnog saslušanja u tužilaštvu za organizovani kriminal određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati zbog umešanosti u aferu Sartid. Tužilaštvo je predložilo i određivanje pritvora do 30 dana, o čemu će odlučiti sudija za prethodni postupak. O okolnostima sporne privatizacije Smederevske železare trebalo je da bude saslušan i nekadašnji predsednik Trgovinskog suda Goran Kljajević, izveštava Veljko Medić.
Sumnja se da je Kolesar zloupotrebio službeno ovlašćenje, inicirao i naredio pokretanje stečaja u Sartidu, prenošenje nadležnosti sa Trgovinskog suda u Požarevcu na Trgovinski sud u Beogradu kako bi se lakše kontrolisao stečaj. Sumnja se da je stečaj proveden pod Kljajevićevim i Kolesarovim nadzorom po hitnom postupku. Goran Kljajević je donao rešenje o skidanju hipoteke i zaloga nad imovinom Sartida i tako omogućio prodaju te kompanije bez dugova. Sumnja se da su prodajem Smederevske železare njeni poverioci oštećeni za najmanje 16 miliona 900 hiljada dolara. Za saslušanje je pozvan i bivši predsjednik Trgovinskog suda u Beogradu Goran Kljajević, koji na kraju nije saslušan. Zadržao se tužilaštvo oko 45 minuta. Novinarima koji su ga čekali nije želeo da daje izjave. Protiv njega je povodom zloupotrebe u prodaji Sartida više javno tužilaštvo u Beogradu 27. marta ove godine podnelo zahtev za proširenje istrage koju od ranije već vodi istražni sudija Višeg suda u Beogradu. Ukoliko Viši sud ne prihvati nadležnost, istraga protiv Gorana Kljajevića biće pokrenuta u specijalnom tužilaštvu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Požar koji je izbio jutros posle eksplozije na gasovodu u blizini groblja Orlovača ugašen je. Nije bilo povređenih, gasovod je isključen, a saobraćaj na Ibarskoj magistrali je normalizovan. Vatrogasne ekipe i dalje će kontrolisati situaciju na terenu, a uzrok požara biće poznat nakon policijskog uviđaja. Čedomir Savković.
Eksplozija i požar prijavljeni su jutros u 7:40 na gasnom cevovodu Avala Cerak. Plamen je dostizao visinu od 40 metara, a detonacija se čula u okolnim naseljima. Ekipe vatrogasaca kontrolisat će situaciju, a uzrok eksplozije utvrdit će policijski uviđaj, kaže za naš program načelnik Uprave za vanredne situacije grada Beograda Sanja Žugić-Vuksanović.
Što se tiče naših ekipa, ostaće dežurna ekipa da izvrši pretragu terena, da budemo 100% sigurni da nema opasnosti od izbijanja novog požara u delu okolnog rastinja u blizini eksplozije. Na sreću povređenih nema, ljudski životi nisu bili ugroženi, imali smo izuzetno veliki broj dojava od strane naših sugrađana.
O bezbednosti u snabdevanju gasom treba stalno razmišljati i biti na oprezu, naročito u godinama kada prestoji realizacija projekta Južni tok, objašnjava načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
Dakle, ovo jeste jedan rizik kojim moramo da se suočavamo godinama pred nama. Gas jeste nešto što o čemu treba uvek razmišljati, povećati bezbednosne mere, pogotovo kad se ima u vidu da Srbija ide u pravcu izgradnje Južnog toka i pravljenja, znači, velikog gasovoda kroz našu zemlju. Dakle, mora se detaljno ispitati kako je došlo do ovoga, kako se to ne bi dešavalo u budućnosti.
Zbog havarije na gasnom sistemu, bez gasa će biti potrošači u beogradskim naseljima Železnik, Sremčica i Umka, a normalizacija se očekuje u večernjim satima, saopšteno iz preduzeća Srbija Gas.
Severna Koreja proglasila je da je u ratu sa Južnom Korejom i upozorila Seul i Vašington da bi svaka nova provokacija eskalirala u totalni nuklearni sukob. Pretnje Pjongjanga da će lansirati rakete na Sjedinjene Američke Države samo guraju Severnu Koreju u veću izolaciju, saopštila je Bela kuća. Kina i Rusija sve strane pozivaju na mir i uzdržanost. Pripremio Srđan Savić.
Odnosi između dve Koreje ulaze u ratno stanje i sva međudržavna pitanja biće rešavana u skladu sa ratnim protokolom, saopštila je severnokorejska vlada preko državne televizije.
Od ovog momenta odnosi sever-jug ulaze u stanje rata i sva pitanja biće rešavana tako. Stanje ni rata ni mira na Korejskom poluostrvu je završeno.
Korejski rat 1953. nije završen potpisivanjem mirovnog sporazuma, već primirjem, koje je Severna Koreja jednostrano ukinula početkom marta u znak protesta zbog zajedničkih vojnih vežbi Južne Koreje i Amerike. Vašington pretnje shvata ozbiljno, mada su male šanse da Pjongjang nuklearnim oružjem dosegne ciljeve na američkom tlu. Ratoborna retorika Severne Koreje samo produbljuje izolaciju te zemlje, izjavio je portparol Bele kuće Josh Ernest. Susedni Seul ocenjuje da je reč o staroj pretnji formulisanoj na novi način. Građani Južne Koreje na pretnje severnog suseda reaguju bez panike, ali uz dozu zabrinutosti.
Veoma sam uplašena, kao i svi ljudi ovde. Nadam se da ćemo pronaći rešenje, jer mi smo jedan narod.
Drugi misle da je ovo veoma ozbiljna situacija, ali narod Južne Koreje nije nervozan, jer smo navikli i dugo živimo sa takvom retorikom Severne Koreje.
Rusija je apelovala na obe Koreje i na Ameriku da pokažu najviši stepen odgovornosti i uzdržanosti, uz ocenu šefa diplomatije Sergeja Lavrova da situacija izmiče kontroli. Kina, najveći saveznik i prvi trgovinski partner Severne Koreje, pozvala je Pjongjang i Vašington da stišaju retoriku i da se založe za povratak pregovorima, jer situacija na Korejskom poluostrvu može da ugrozi nacionalne interese svih strana u sukobu. Na uzdržanost pozivaju i Francuska i Nemačka.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Zvaničnici Srbije danas su oštro osudili postere antisemitskog sadržaja koji su se pojavili u Beogradu. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić poručio je da će oni koji bacaju ljagu i sramotu na Srbiju biti uhvaćeni i privedeni i da će pravda biti zadovoljena. Potpredsednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić uz najoštriju osudu izrazila je uverenje da će nadležne službe odmah reagovati i primereno kazniti počinioce tog ekstremističkog čina koji može da nanese veliku štetu Srbiji ukoliko ostane nerešen. Plakate je osudila i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, koja je zatražila da se taj slučaj detaljno istraži i izvršioci najoštrije kazne.
Ambasada Izraela u Beogradu saopštila je da je neprijatno iznenađena pojavljivanjem antisemitskih postera u Beogradu i pozvala nadležne državne organe Srbije da preduzmu sve neophodne mere kako bi se počinioci ovog akta mržnje priveli pravdi. Svesni smo da ovaj incident ne odražava raspoloženje srpskog društva koje je kroz čitavu istoriju poštovalo i uvažavalo svoje jevrejske građane, navodi se u saopštenju ambasade. Na nekoliko mesta u centru Beograda pojavili su se antisemitski plakati kojima se Jevreji optužuju da su odgovorni za bombardovanje Srbije 1999. godine.
Sada je 15 časova 15 i po minuta. Na polovini novosti dana podsjetimo na najvažnije vesti. Srbija spremna na kompromis o Kosovu, ali neće prihvatiti sopstveno ukidanje i uniženje, kaže prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. O Vučićevom mogućem putu u Brisel na sledeću rundu pregovora odlučiće državni vrh u ponedeljak. Tužilaštvo odredilo 48 sati zadržavanja bivšem šefu kabineta premijera Đinđića Nemanji Kolesaru u vezi sa aferom Sartid. Severna Koreja proglasila da je u ratu sa Južnom Korejom i upozorila Seul i Vašington da bi svaka nova provokacija eskalirala u totalni nuklearni sukob. Ugašen požar posle eksplozije gasovoda kod groblja Orlovača. Nema povređenih, gasovod isključen, a saobraćaj na Ibarskoj magistrali normalizovan. Sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša, ponegde pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Poreska uprava rešila je da promeni način rada, da postane otvorenija, stručnija i, kako je obećao njen novi direktor Ivan Simić, ljubaznija institucija. Privrednici se najčešće žale upravo na bahatost poreskih službenika, pa je nedavno održani okrugli sto Tanjuga i Poreske uprave bio dobra prilika da direktoru Simiću ispričaju kako se poreznici ponašaju na terenu. Pripremila Milica Rilak.
Poreznici kontrolišu prihode i rashode preduzeća, to im je dužnost. Problem nastaje kada malo preteraju, požalili su se učesnici okruglog stola. Vlasnik firme Trend Company Branislav Jović, na primjer, zamolio je direktora Poreske uprave za savjet.
Šta ćemo reći kad vam dođe inspektor u kontrolu, poreski inspektor, i prva rečenica njegova je: kome si se toliko zamerio pa sam ja dobio ovakav nalog? I onda počinje kontrola koja traje godinu i po dana, a taj kome sam se navodno ja zamerio, ja mu se nisam zamerio, ali sam mu se našao na putu.
Šef poreznika u Srbiji Ivan Simić odgovorio je da neće dozvoliti da za njegovog mandata neko koristi poresku upravu kao oružje za pritisak na poslovne ili političke takmace. Usledila je međutim priča o nešto kraćoj, ali jednako neprijatnoj kontroli kroz koju su prošli firma AB Trade i njen vlasnik Andrija Brkić.
Poreski inspektor je bio u kontroli, došao je, mjesec dana se zadržao, očekivao je da ga vozikamo, dovozimo i odvozimo, vodimo, kupujemo doručko i tako dalje i tako dalje.
Savet za Brkića i ostale privrednike je da se u slučaju bahatosti inspektora odmah obrate direktoru uprave Simiću, koji je spreman i sam da izađe na teren. Ispričao je recimo da je nedavno dobio prijavu da jedna radnja ne izdaje fiskalni račun.
Otišao sam tamo, kupio sam, čak sam i rekao da mi daju fiskalni račun. Kaže: ma ne radi nam blagajna zatvoreno. Gledajte, dobit će kontrolu, otići će naši tamo i završeno. Tako da, to je sad malo banalno, direktor poreske uprave jednog po jednog traži. To treba samo da se sprovede, ali treba će mnogo, mnogo volje.
Neki privrednici ipak lako izlaze na kraj sa neljubaznim inspektorima. Među njima je i vlasnik Modusa Milan Knežević, kome mnogo teže pada činjenica da nema ravnopravnosti pred zakonom, pa kaže da neko plaća sve poreze koje mu sleduju, a neko ne plaća ništa.
Poreze ne plaćaju cijele grupacije. Recimo, sportski treneri ne plaćaju ni jednog dinara. Ne plaćaju advokati ili oni koji trebaju, plaćaju najmanje. Ne plaćaju zubari. I ako bi Srbija ubrala samo 30% poreza koji u ovom trenutku gubi, ne naplaćuju ga, to bi bilo ravno budžetskom deficitu.
U Poreskoj upravi obećavaju da će reforme biti temeljne, da će se raditi na uvođenju discipline u plaćanju za obveznike, kao i da će se službenici ponašati profesionalnije i ljubaznije. Za godinu dana poreznici prelaze na elektronski sistem rada, tako da se očekuju da će i procedure postati jednostavnije i brže.
Direktor Radiotelevizije Srbije Aleksandar Tijanić izjavio je da je najavljeno finansiranje javnog servisa iz državnog budžeta jedino efikasno rešenje, ali je dodao da će RTS stagnirati jer će budžet biti krizni, a ne razvojni.
On je precizirao da to znači da neće biti ni novih domaćih serija, ni sporta, ni filmova, ni ambicioznih projekata i da će komercijalne televizije preteći javni servis sa svim posljedicama koje iza toga proizilaze. Dnevni list Danas je u vikend izdanju objavio da će mesečna pretplata za RTS biti ukinuta i da će se javni servis naredne tri godine finansirati iz državnog budžeta. Prema saznanjima tog lista, to je odlučio prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, pošto je nedavno odbacio predlog da se pretplata za RTS naplaćuje preko poreza na imovinu.
Beogradska radiotelevizija Studio B već danima vodi kampanju protiv zakona o javnom informisanju, kojim je predviđeno povlačenje države iz medija. Direktor te kuće, Aleksandar Timofejev, smatra da privatizaciju lokalnih medija treba odložiti za bolja vremena. S druge strane, medijska udruženja i asocijacije ističu da država na medijskom tržištu mora da obezbedi jednake uslove za sve i da treba da finansira samo projekte od javnog interesa, kako je i predviđeno novim zakonom. Pripremila Davorka Tešić.
Mada je rasprava o nacrtu zakona o javnom informisanju i medijima završena i čeka se da Ministarstvo kulture i informisanja vladi dostavi konačan predlog, u javnosti se i dalje lome koplja o tome treba li država da se povuče iz medija, posebno lokalnih. Direktor i glavni odgovorni urednik Studija B, Aleksandar Timofejev, kaže da će, ukoliko zakon bude usvojen, to biti kraj Beogradske radiotelevizije, jer ona bez grada ne može da opstane. Smatra da nije vreme da se lokalni mediji ostave na čistini.
Znači, postoji 1000 opcija koje mogu da se primene umesto ove sekirom, ove kao giljotina, kraj. Znači, treba ozbiljno sesti, razmisliti, dati možda neke prelazne opcije.
Nema mesta ni za kakve prelazne opcije, smatra potpredsjednik NUNS-a Dragan Janjić. Kaže da je krajnje vreme da svi mediji izađu na tržište pod jednakim uslovima.
Ukoliko jedan medij može da opstane samo kao direktno opštinsko ili gradsko vlasništvo, ja ne vidim razloga da opstane uopšte. Studio B, dakle, od svih medija koji su u vlasništvu opština i gradova, ima apsolutno najviše šansi da opstane. Ono što bi trebalo da uradi sada jeste da se prilagodi novim uslovima.
To znači da se prijavi na gradski konkurs i ponudi najbolji projekat u javnom interesu u oblasti informisanja, objašnjava član radne grupe za izradu zakona Aleksandar Avramović.
Ali će i druge regionalne televizije moći da konkurišu i možda će dati neke bolje projekte, pa će možda i neke druge regionalne televizije iz tog kolača dobiti neke pare. Mi moramo da raskrstimo smišlju i praksom budžetskog finansiranja.
Avramović takođe kaže da će uskoro biti završen i nacrt zakona o elektronskim medijima, prema kome će jedan od glavnih zadataka javnih servisa biti regionalno informisanje.
Neposredno po prestanku bombardovanja 1999. godine, uz pomoć dijaspore osnovan je fond Sanja Milenković u znak sećanja na 16-godišnju učenicu matematičke gimnazije u Beogradu, koja je stradala tokom bombardovanja mosta u Varvarinu 30. maja 1999. godine. Međutim, novac iz tog fonda je blokiran dve godine kasnije kada je Beogradska banka otišla pod stečaj, a još uvek je neizvesno kada će biti vraćen. Opširnije Nataša Ćuković.
Za vreme koliko je funkcionisao, iz fonda Sanja Milenković stipendirano je 40 talentovanih đaka i studenata matematičke i tehničkih nauka. Posle oktobarskih promjena 2000. godine, kada je Beogradska banka otišla u stečaj i sredstva iz fonda su blokirana, a on je prestao s radom, kaže za naš program Miloje Milićević, predsjednik Upravnog odbora Fonda Dijaspore za Maticu.
Imovina fonda momentalno iznosi negde oko 400.000 eura. 130.000 eura se nalaze u Beogradskoj banci. U raznim ambasadama, konzularno-diplomatskim predstavništvima širom sveta, nalazi se, upravo sam danas dobio informaciju, oko 300.000 eura. Sve skupa to, ako uzmemo i kamatu, do 31. maja prošle godine, imovina fonda Sanja Milenković momentalno bi morala, ako se pravilno nadoknadi, morala bi da iznosi oko 500.000 eura.
Poverenik Agencije za sanaciju i stečaj banaka za Beogradsku banku Ljubinka Lovčević kaže da je fond Sanja Milenković u blagovremenom roku prijavio potraživanje od banke, a rešenjem Trgovinskog suda iz 2003. godine potraživanje je u potpunosti priznato kao osnovano.
Beogradska banka nije započela sa isplatom poverilaca drugog isplatnog reda, tako da će potraživanje fonda Sanja Milenković biti namireno zajedno sa svim ostalim potraživanjima poverilaca drugog isplatnog reda nakon održanja ročišta za glavnu deobu stečajne mase, koje se očekuje do kraja 2013. godine.
Upravi fonda Rasejanje za Maticu posle dugogodišnjih sporova pred našim sudovima vraćen je veći deo glavnice iz Beogradske banke, ali u dinarima. Inače, sredstvima iz ovog fonda je podignut most kod Varvarina, saniran most Varadinska duga u Novom Sadu i bolnica Dragiša Mišović u Beogradu, kao i još nekoliko objekata.
U Beogradskoj galeriji Progres predstavljena su umetnička dela iz više privatnih kolekcija. Izložbu i publikaciju pod istim naslovom, kolekcionar kao kustos i selektor, priredila je Arte galerija, beleži Ljiljana Mandić.
Ovim projektom Arte galerija želi da afirmiše kolekcionarstvo i da istakne znanje kolekcionara u odabiru umetničkih dela. Pred publikom su dela iz više od 50 privatnih kolekcija, a rad su naših najvećih umetnika iz perioda od kraja 40. do početka 90. godina 20. veka. Menadžer projekta Bojan Muždeka.
Ideja nam je da afirmišemo kolekcionarstvo, da kažemo da ti ljudi postoje, da je to prirodna potreba svakog pojedinca, da to nije samo čista puka investicija, prodaja, trgovine i ostalo, da postoji nešto više od toga. To upravo dokazujemo time da se u privatnim kolekcijama nalazi kulturno blago.
U decenijama kada muzeji nisu otkupljivali umetnička dela, to su činili kolekcionari. Jedan od njih, Draško Milićević.
Ovaj projekat dovodi kolekcionare u žižu javnosti i stimuliše ih da pokažu svoje kolekcije, da ih podele sa društvom, pre svega sa ovim mlađim društvom i da nadoknade taj gubitak kontakta sa nacionalnim kulturnim identitetom koji se desio s ovim nedostatkom muzeja.
Publika može da vidi 44 slike i 8 skulptura. Tu su slike Leonida Šejke, Petra Lubarde, Ivana Tabakovića, Marka Čelebonovića, Dada Đurića, Miće Popovića, Vladimira Veličkovića, skulpture Riste Stijovića, Olge Jevrić, Dušana Džamonje i drugih istaknutih stvaralaca koji su obeležili drugu polovinu 20. veka. Izložba u Galeriji Progres otvorena je do 12. aprila.
Crkve i vernici koji sutra proslavljaju Uskrs po Gregorijanskom kalendaru obeležavaju Veliku subotu. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić prisustovaće misiji u Katoličkoj crkvi Svetog Josipa Zaručnika u Kragujevcu, dok će beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvoditi misu u katedrali Blažene Djevice Marije u Beogradu. Srećan i blagosloven Uskrs vernicima poželeo je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar uz poruku da istina i dobro pobeđuju unutrašnjom snagom istinske vrednosti, a ne spoljašnjom prinudom. Nadbiskup je u poslanici poručio da će svi vernici koji sutra slave Uskrs u zajedništvu vere i ljubavi pratiti svoju braću i sestre koji će tajnu Uskrsa slaviti 5. maja.
Vera nije dakle neka spoljašna zapovest i čoveku nametnuta ideologija, kao što neki misle, nego jedini način životnog disanja, egzistencijalnog disanja, koji stvarno omogućava udisanje duha uskrslog Gospoda u naše biće. Samo ako naše biće doslovno diše Božje tajne, Božju ljubav, Božju snagu, i tom disanju daje ritam molitve, samo tako će moći brzo da okusi se obnavljajući Božju mudrost.
Svim hrišćanima i poglavarima njihovih crkava koji poštuju Gregorijanski kalendar, Uskrs je čestitao i patrijarh srpski Irinej. A kako javlja naš dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović, Italijani dočekuju Uskrs u teškoj ekonomskoj situaciji. Čak 25 miliona građana taj praznik će proslaviti bez tradicionalnog ručka i slatkiša.
U Italiji postoji izreka, Božić se obeležava isključivo sa porodicom u kući, a Uskrs sa kim hoćeš i gde hoćeš. Međutim, ove godine 80% Italijana i Uskrs će provesti u krugu porodice. Prema Nacionalnom statističkom institutu, preko 8 miliona Italijana na granici siromaštva. Zabrinjava što taj broj neprestano raste, a da u skoroj budućnosti neće biti bolje, potvrđuje podatak da se u Italiji dnevno zatvori 1000 preduzeća i prodavnica, odnosno 360.000 godišnje. Zato je stalno u porastu nezaposlenost, posebno među mladima, preko 35%. Sve to utiče na visok stepen depresije, zbog čega se sve više osoba odlučuje za ekstreman čin samoubistva. Prema najnovim podacima, broj samoubistava porastao je u Italiji za 40%.
Sumorna slika iz Italije prenela je naša novinarka Marinela Ražnatović. U novostima dana sada prelazimo na sport. Željko Stefanović.
Odigrana su u prvo poluvremena utakmice 20. kola Superlige Srbije u fudbalu. U Borči BSK vodi protiv Rada. Posle prvih 45 minuta sa 1-0 strelac je bio Jovanović. U Pećincima Donji Srem takođe vodi protiv Javora 1-0 strelac Josimov. Spartak u Subotici vodi protiv Novog Pazara sa 1-0 pogotkom Despotovića. Nema golova posle prvog dela igre na Karaburmi gde igra OFK Beograd Sloboda, odnosno u Smederevu gde se sastaju Smederevo i Radnički iz Niša. Od 18 časova na našem najvećem fudbalskom stadionu igraju Crvena zvezda i Radnički iz Kragujevca, a od 19 časova takođe pod svetlošću reflektora Jagodina i Vojvodina. Sutra se u Kuli sastaju Hajduk i Partizan.
Sedmica, 31. mart. Srpska energetika kao ekonomska, politička i socijalna kategorija. Gost, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Nedelja od 10 sati, Radio Beograd 1. Sedmica.
U Beogradu trenutno 15, Novom Sadu 16, Nišu 17, u Kragujevcu čak 20 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša, ponegde pljuskovi praćeni grmljavinom. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu jak, južni i jugoistočni, krajem dana i u toku noći u skretanju na jugozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, toplo, povremeno kiša, mogući su i kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 20 stepeni.
Ima i onih koji rade i nedeljom, informacije za njih da sutra ne bi zakasnili na posao. Pomerenjem kazaljki na časovnicama za 1 sat unapred, noćas u 2 sata počeće letnje računanje vremena. Letnje računanje vremena u Srbiji završava se poslednje sedmice oktobra. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.